ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Сьогодні починає роботу круглий стіл української інтелігенції.
Влада вважає, що ініціатива бере на себе забагато, але ми будемо намагатися вибрати квінтесенцію того, що всі інші скажуть.
Київська міліція відкрила телефонне полювання на корупцію.
Кореспондент Радіо Свобода спробував і собі зателефонувати на гарячу лінію. За одним з її номерів про проєкт «Телефон довіри з протидії корупції» вперше чули.
І про що пише свіжа українська преса?
Нині комунальники винні за електрику, енергетики – за вугілля, шахтарі – за електроенергію.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Члени делегації міжнародної неурядової організації Freedom House після зустрічі з Юлією Тимошенко у Качанівській колонії висловили серйозне занепокоєння станом здоров'я колишнього прем'єр-міністра України. За словами віцепрезидента Атлантичної ради США Деймона Вілсона, який також був у складі міжнародної делегації, протягом усієї зустрічі Тимошенко лежала. Цього тижня генпрокурор Віктор Пшонка пообіцяв посприяти в організації зустрічей делегації Freedom House з Юлією Тимошенко та Юрієм Луценком. З колишнім міністром внутрішніх справ правозахисники зустрілися у вівторок. Міжнародний валютний фонд схвалив надання Португалії чергового траншу фінансової допомоги обсягом майже 7 мільярдів доларів. Кредитори відзначають прогрес цієї країни у запровадженні заходів жорсткої економії. Перед тим виконавчий комітет МВФ завершив моніторних реформ, які є умовою надання Португалії 35 мільярдів доларів протягом 3 років, щоб ця країна змогла подолати боргову кризу. Міжнародний кримінальний суд у Гаазі закликав Лівію негайно видати сина скинутого диктатора Муамара Каддафі Сейфа Аль-Іслама. Про це повідомляє арабська преса. Раніше суд відкинув прохання Лівії відкласти видачу Сейфа Аль-Іслама і закликав лівійську владу виконати свої міжнародні зобов'язання за ордером на арешт сина Каддафі. Нова влада Лівії наполягає, що суд над ним має відбутися на батьківщині. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Сейфа Аль-Іслама Каддафі за звинуваченням у злочинах проти людяності під час придушення масових антиурядових виступів у Лівії. У середу відбулися повторні чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів УЄФА. Англійський Челсі на своєму полі вдруге переграв португальську Бенфіку, цього разу з рахунком 2-1. Іспанський Реал вдруге розгромив кіпрський АПЛ 5-2 після виїзних 3-0. У півфіналах Ліги чемпіонів зіграють Баварія – Реал, Челсі – Барселона.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні починає роботу Національний круглий стіл, місія інтелігенції та вільних людей України, ініційований групою 1 грудня. Як кажуть натхненники заходу, йтиметься про світові виклики і проблеми України у різних сферах. Напрацювання круглого столу має стати основою для подальшого діалогу з владою, сподіваються ініціатори. Утім, у владі висловлюють сумніви в результативності такого круглого столу. Продовжує Дмитро Баркар.
Національний круглий стіл під гаслом «Вільна людина у вільній країні» має започаткувати серію подібних заходів, повідомляють організатори. Ініціатори Національного круглого столу планують обговорити з його учасниками і моральні питання, і цілком прагматичні, розповів Радіо Свобода член ініціативи 1 грудня, академік Національної академії наук України Ігор Юхновський. Так, за його словами, заплановано доповідь про занепад суверенності українського народу та поглиблення суспільного розколу через політичні маніпуляції. А під час роботи у секціях учасники круглого столу говоритимуть про стан політико-правової сфери в Україні та про завдання, що стоять перед національним господарством. Результати роботи подібного майданчику для обговорення не можуть бути визначальними для тих, кому повноваження надали виборці, заявив у коментарі для Радіо Свобода заступник голови фракції партії регіонів Вадим Колесніченко.
Люди себе настільки поважають, що поставили перед собою таке амбітне завдання від імені України створити якісь пропозиції до влади. Я не чув, щоб хтось наділив повноваженнями цю групу людей 1 грудня виступити від імені громадянського суспільства України.
До участі у першій розмові учасники ініціативної групи 1 грудня запросили філософів, громадських діячів, експертів, діячів культури, загалом близько 70 людей. Саме їхні думки та пропозиції, а також ідеї учасників майбутніх круглих столів мають стати основою для подальшого діалогу з владою, відзначив Ігор Юхновський.
Ми є вільні люди у цій державі, які досить багато прожили, які бачать упадок моральний, упадок ініціативи, але саме найголовніше – упадок взаємного довір'я. Влада вважає, що ініціатива 1 грудня бере на себе забагато, але ми будемо допомагати владі не на основі наших висновок 11 чоловік. Ми будемо доповідати владі на основі круглих столів. Ми будемо намагатися вибрати квінтесенцію того, що всі інші скажуть.
До складу ініціативної групи 1 грудня входять чільні представники національної інтелігенції. Вони вбачають своєю місією встановлення в країні правил гри, що базуватиметься на загальнолюдських цінностях, які сьогодні є затребуваними українським суспільством. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Київська міліція пропонує усім, хто стикнувся з корупцією чи свавіллям чиновників, телефонувати на гарячу лінію управління з боротьби з організованою злочинністю. Правоохоронці очікують, що це дозволить зменшити кількість посадових злочинів у столиці. Утім, громадські активісти та експерти вважають цей метод боротьби з корупцією неефективним. Продовжує Євген Солонина.
Керівник організації «Самоврядна громада» Інна Плотникова намагається захистити парк імені Малишка біля станції метро Дарниця від забудови. Разом з місцевими мешканцями вона реалізує громадський проєкт розвитку цього парку. Однак адміністрація Дніпровського району Києва відмовляється погоджувати цей проєкт, стверджує Інна Плотникова. Вона пояснює ці перешкоди корупцією і намаганням підіграти потенційним забудовникам. Активістка звернулася на гарячу лінію з протидії корупції київської міліції. За одним з номерів їй порадили спочатку домовитися з тими, кого вона підозрює в корупції.
Ну, ви не пропонували, може, їм спільні заходи, якби, ну, якщо вони хочуть, теж.
А потім погодилися прийняти скаргу, але пізніше і в письмовій формі.
А ви б не хотіли звернутися до нас з цим пакетом документів, ну, тобто ці всі факти зазначити в зверненні. А ми тоді вже будемо приймати рішення.
Кореспондент Радіо Свобода спробував і собі зателефонувати на гарячу лінію. За одним з її номерів про проєкт «Телефон довіри з протидії корупції» вперше чули.
Вас повідомляли про те, що ви стали гарячою лінією, і вам тепер кияни дзвонитимуть по фактах корупції?
Та, чесно говорячи, ніхто нам не повідомляв.
Кияни завжди могли телефонувати до міліції щодо фактів корупції. Просто правоохоронці час від часу про це нагадують, пояснює керівник прес-служби головного управління МВС у Києві Ігор Михалко.
Періодично, раз а то й двічі на квартал ми це робимо. Оперативники, вони постійно проводять якісь заходи під різними назвами, там корупціонер і інші.
Інакше вважає експерт корпорації стратегічного консалтингу «Гардарика» Костянтин Матвієнко.
Всякий спосіб боротьби із корупцією за допомогою конспіративних, конспірологічних засобів – це неефективно. Корупцію спричиняє сама система побудови влади. Коли ви можете подивитись в інтернеті, скільки сьогодні грошей прийшло по таких-то бюджетних надходженнях і скільки було розподілено за такими-то бюджетними призначеннями. В цьому разі у вас є можливість побороти корупцію.
Радіо «Свобода» продовжує відстежувати, наскільки ефективним є антикорупційний телефон довіри МВС у Києві, а також подальшу долю скарг захисників парку «Малишка» у Дніпровському районі. Євген Солонина, Радіо «Свобода», Київ.
Чи скористається Азаров досвідом Тимошенко у боротьбі з неплатежами? Чому падає рейтинг Януковича? І скільки батьків не здогадуються, які сайти відвідують їхні діти? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Ситуація в українській енергетиці дуже нагадує початок цього тисячоліття, коли Україна загрузла борговій кризі. Як інформує газета «День», сьогодні неплатежі знову стали найважливішим чинником, що заважає розвитку економіки. Нині комунальники винні за електрику, енергетики – за вугілля, шахтарі – за електроенергію. Не виключено, що уряду Азарова доведеться якимось чином використовувати досвід Юлії Тимошенко, якій свого часу вдалося ліквідувати фінансові пробки, що затрубували галузь. Конкретніше йдеться в статті «Піраміда неплатежів». Усіх президентів України, крім Ющенка, обрали завдяки їх соціальним обіцянкам. Вони наперед розуміли, що цих обіцянок не виконають, але інакше виграти б їм не вдалося. Тому через кілька років їхній рейтинг сильно падав. Найбільше надії в соціальному плані на Віктора Януковича покладали на Сході, тому там його рейтинг і знизився найсуттєвіше. Більше з рейтингами політиків і коментарями соціологів знайомить газета «По-українськи». Сьогодні ціна бензину впевнено підбирається до позначки 12 гривень за літр. Дизельне пальне перетнуло 10-гривневу позначку. Представники мережевих заправок впевнені, що це не межа. А ось про суттєве здешевлення пального можна буде говорити лише після того, як ухвалять закон, який змінить ставки акцизного збору. Про це наголошують «Звістя в Україні» у статті «Паливний рефлекс». 76% батьків не знають, які сайти відвідують їхні діти, свідчить статистика. Тим часом, як зауважує газета «Голос України», 22% дітей періодично потрапляють на сайти для дорослих, на яких вдосталь насильства, порнографії та кіберзлочинності. Батьки вважають, якщо дитина сидить за комп'ютером удома, то вона в більшій безпеці, ніж якщо десь вештатиметься. Тим часом через інтернет буквально відчиняють двері у квартиру, простягають руки незнайомцям, наражаючи на небезпеку себе і свою родину. Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. Весняні прогнози Єврозони. Безробіття вгору, рецесія вниз.
Влітку навіть розпочнеться поступове зростання економіки. А от щодо безробіття, то ситуація доволі критична.
Взує босих українців із нестандартними розмірами взуття.
Для жінок ми постійно пропонуємо розміри від 33 до 43, для чоловіків від 36 до 50.
Харківські фізики створили зарядку для мобільного телефону, яку не треба підключати до електромережі.
Цель і задавлення цього устройства було доказати спочатку самим собі, а потім всім другим, що ми в цій країні можемо щось робити.
Про це та інше слухайте далі у програмі.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
І так я опинився на території Латвії, а далі в усі країни Євросоюзу я можу вже їздити куди хочу.
І сам процес судебний був повністю відкритий. Цей процес йшов від початку до кінця абсолютно прозрачно.
Свобода сьогодні.
А перша номінація, перша в житті, я б сказала.
Слухайте нас з 2 квітня о 18:30 і 21 годині на сайті Радіо Свобода щодня, крім вихідних.
Зона обігу єдиної європейської грошової одиниці побила рекорд. Ніколи за часи її існування рівень безробіття тут не був таким високим, як нині. За даними Європейського статистичного агентства Євростат, у лютому в державах зони євро без роботи залишилися майже 11% працездатного населення. Тим часом останні дані об'єднаних підрахунків Німеччини, Франції та Італії свідчать, що до кінця весни економічний спад Європейського валютного союзу припиниться, інформує наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця.
Європейські економісти і політики переконані, поправити ситуацію із невтішними обсягами безробіття може тільки вміла та ефективна стратегія для відновлення зростання виробництва. Останнім часом у Співдружності багато критикують плани зі скорочення видатків національних держбюджетів. Проте, як вважає економічний аналітик з Бельгійського інституту державних фінансів Етьєн де Калате, навіть при тому, що безробіття зростатиме й надалі, не слід вважати, що політика суворих заощаджень помилкова.
Це не обов'язково є ознакою провалу. Якщо сьогодні ми й маємо враження, що політика заощаджень та оздоровлення бюджетів неефективна, то це тільки тому, що з першого дня кризи ми вагалися казати правду, наскільки велетенською є ця проблема. А отже, ми не розуміли, як багато доведеться втратити перед тим, як розпочнеться нове зростання. Натомість, щойно оприлюднені дані статистичних установ Німеччини, Франції та Італії прогнозують, що влітку навіть розпочнеться поступове зростання економіки. А от щодо безробіття, то ситуація доволі критична. Найбільше незайнятих людей налічується в Іспанії – чверть населення. Поруч з Іспанією, так би мовити, на п'єдесталі безробіття перебувають ще й Греція та Португалія. Але ці країни не виняток, бо згідно з даними Єврокомісії, економічне сповільнення відчувається майже у всій зоні євро. Для європейських економістів тим часом найзагрозливішою є ситуація, що склалася в індустрії другої найбільшої економіки Єврозони, тобто Франції, коментує Етьєн де Калате.
La déception la plus importante concerne la France.
Найбільше розчарування стосується Франції. Там, як відомо, промислова активність постраждала на заводах, де складають автомобілі. Цей сектор економіки зіштовхнувся із скороченням замовлень. Водночас кращі новини надходять з-за океану. У Сполучених Штатах зростання промислового виробництва у березні виявилося вищим, ніж очікували. Віталій Граміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
Продовжуємо ранкову свободу. Чи легко взутися в Україні людям із нестандартними параметрами ніг? Радіо «Свобода» вирішило поцікавитися цим питанням після розповіді про історію з американцем українського походження Ігорем Вовковинським. Від нього за виготовлення однієї пари взуття 62-го розміру спочатку попросили 15 тисяч доларів. А як вирішують взуттєві проблеми таких велетнів в Україні, з'ясовувала наша кореспондентка Софія Середа.
Кухар Артем Лінгер має нестандартний розмір ноги 47, через що покупка взуття перетворюється для нього на проблему. Каже, в більшості крамниць практично нереально знайти взуття на його ногу. З 10 лише в одній може бути потрібне. А якщо і є, то зазвичай воно йому не подобається. Артем зауважує, що спортивне взуття його розміру знайти дуже важко. Наприклад, кеди хлопець шукає для себе ще з січня. Водночас продавці взуттєвих крамниць Києва, які відвідали Радіо Свобода, запевняють, що асортимент взуття нестандартних розмірів класичного стилю, на відміну від спортивного, набагато обмеженіший. При цьому продавці говорять про підвищений попит на нестандартні моделі взуття, зазначаючи, що замовити його через мережу крамниць не вдасться. Більшість з них має встановлену шкалу розмірів. Продавець-консультант Ольга зазначає, що їхній взуттєвий магазин на Хрещатику – один із небагатьох, котрий пропонує клієнтам продукцію нестандартних параметрів.
Таких клієнтів у нас десь процентів 25-30.
Таких клієнтів у нас 25-30%. Виробники не можуть забезпечити нас саме тими різновидами моделей, які хочуть наші покупці. Ці торгові марки представлені в не дуже широкій гамі. Втім, у наявності постійно є принаймні 10-15 моделей. Для жінок ми постійно пропонуємо розміри від 33-го до 43-го, для чоловіків від 36-го до 50-го.
Для мужчин від 36-го по 50-го.
Більшість взуттєвих підприємств спеціалізуються на масовому виробництві взуття, на заваді стають надто високі податки, а також вартість індивідуального пошиву. Про це говорить Володимир Лисак, директор підприємства з виготовлення і ремонту взуття.
Стоїмость заказом як мінімум 1500.
Вартість замовлення як мінімум від 1500 гривень до 2000 гривень. Звичайне взуття на 25% дешевше – 1200 гривень. Ми виконуємо ці замовлення, але їх дуже мало. Послугу треба розвивати. Хотілося, щоб влада попрацювала з нами, і ми готові організувати серйозне підприємство, яке би могло обслуговувати всю республіку.
Якщо би тут обслужувалася вся республіка.
Нині в Україні живе найвища на сьогодні людина планети – Леонід Статник, який, як і Ігор Вовковинський, має 62-й розмір ноги і змушений замовляти взуття індивідуально. На взуттєвому підприємстві Радіо Свобода запевнили, вартість червиків для таких клієнтів була б в 5 дешевше за 15 тисяч доларів. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Харківські фізики створили зарядку для мобільного телефону, яку не треба підключати до електромережі. Вона розрахована на туристів, яким достатньо лише розвести вогнище і поставити на спеціальну пластину кухоль із водою. Винахід запропонували запустити у серійне виробництво, але виробників прилад не зацікавив. Кажуть, дешевше, якщо це зроблять у Китаї. Детальніше – харківська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Журавльова.
Зарядний пристрій вигадали фізики Харківського національного університету імені Каразіна. Викладач фізико-енергетичного факультету Руслан Сухов працював над приладом разом зі своїм дипломником. Каже, спочатку просто хотів поставити хлопцю цікаве завдання. Але вже за тиждень вийшла унікальна зарядка. Пристрій створений на принципі роботи пластини Пельтіє, розповідає Руслан Сухов, коли електричний струм виникає від різниці температур на кінцях електродів.
Під елементом Пельтіє горить.
Під елементом Пельтіє горить свічка, на елементі Пельтіє з іншого боку стоїть який-небудь кухоль із водою. Тобто з одного боку в нас гаряче, а з іншого відносно холодно. Наступний блок електронний, який перетворює напругу до потрібного нам рівня. А потім від цього блоку йде провідок, який, власне кажучи, і встромляється в телефон.
Такий пристрій важить не більше 100-150 грамів, розрахований перш за все на туристів. Щоб підзарядити мобілку десь у лісі чи у горах, достатньо лише розвести вогнище. Однак виробників таке ноу-хау, як каже Руслан, не зацікавило. Одна з харківських виробничих підприємств, до якого звернулися фізики, відмову запускати зарядку у серійне виробництво пояснило нерентабельністю і зайвим елементом у вигляді кухля.
Хочуть, щоб не було ніякого елемента охолодження, кухля з водою, щоб просто кинули у вогнище будувалася і вироблялася електрика. Але ж так не буває, це просто теоретично неможливо.
Така зарядка у разі надходження її до масового виробництва могла б коштувати не більше 150 гривень, а якщо запатентувати її за кордоном чи, наприклад, продати китайцям, іще дешевше, каже декан фізико-енергетичного факультету Костянтин Нємченко. Але науковці лишаються патріотами.
Віддати китайцям означає сказати «до побачення» цієї речі. Основна мета виготовлення цього пристрою була довести спочатку самим собі, потім іншим, що ми в цій країні можемо щось робити.
На цьому винаході науковці обіцяють не зупинятися. Кажуть, мають ще достатньо ідей і розробок, які передусім стосуються впровадження енергозберігаючих технологій. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
Все, що ви почули, а також дискусію, чи залишається Польща адвокатом України, про це ми розпитаємо посла Республіки Польща в Україні Генріка Літвіна. Це та інше читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. А зараз новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Члени делегації міжнародної неурядової організації Freedom House після зустрічі з Юлією Тимошенко у Качанівській колонії висловили серйозне занепокоєння станом здоров'я колишнього прем'єр-міністра України. За словами віце-президента Атлантичної ради США Деймона Вілсона, протягом усієї цієї зустрічі Тимошенко лежала. Сполучені Штати вкотре попередили Іран, що він має докласти усіх зусиль, щоб довести міжнародній спільноті мирний характер своєї ядерної програми. Лише це дозволить Тегерану уникнути подальшої ізоляції та економічних санкцій. Державний секретар США Гіларі Клінтон заявила у середу, що чиновники Євросоюзу намагаються узгодити з Іраном дату відновлення переговорів. Міжнародний кримінальний суд у Гаазі закликав Лівію негайно видати сина скинутого диктатора Муаммара Каддафі Сейфа Алі-Ісляма. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт за звинуваченням у злочинах проти людяності. Міжнародний валютний фонд схвалив надання Португалії чергового траншу фінансової допомоги обсягом майже 7 мільярдів доларів. Кредитори відзначають прогрес цієї країни у запровадженні заходів жорсткої економії.
Таким інформаційний ранок четверга, 5 квітня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФ.